Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдар бойынша жақында Астана қаласында жастық жарымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тарту етпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Ұзақанұлы. Біз өткен айтысымызда Арқалық қаласынан келген айтыскер Азамат Мәнжербай мен қостанайлық өмірден көп босынып жобының сөз сайысынан үзінді ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Әйел десем жүрегімнен сұрты бар ма? Көзімнен аққан талай кілгі бар ма? Тіліңмен діліңді бірдей жұтқан кезінде Асияның сиқы бар ма? Ал Моңғолда қалып қойған қара көздің Моңғолға көрсететін арқы бар ма? Өзбектер қазақтар зорлап жазып, өз ағамыз өзінше бұлқынар ма? Қытайлар бес кедіндеп қытайшаны, қазақтардың түзінде күлкі бар ма? Қыздардың қазақ тілді мектептерді ташайлауға келтірді ұрты бар ма? Ресейде отырған қандастардың біліміз мал алған жоқ мұрты бар ма? Еуропалық көккөзден сақталатын қандастардың салт-дәстүр ғұрпы бар ма? Бәрі отанына оралса екен, қауіп кетпес шетелдегі жұрты ма? Ежелден жылқы мінез қазақ едік, үйірін таппаушымен жылқыларда бір шаңырақ астында басты болып, бір қазаннан ащы жеп бүркі бар ма? Өмеге көмбеңдайы шауып келсең, шын тұлпарсың қоданы жарып келсең, ата жұрттың төрінде алаулайын, біздерді сен тұтатып жағып берсең. Қандастар отаныма толсын дедің, қуанам мұндай жақсы барып берсең. Алтын адам ақордан толады ғой, бұрды көшті ұлы тауға алып келсең. Қандастар жезқазғанда жерсін еді, тек жолдарын дұрыстап салып берсең. Орысты дербен алар қандастарға, қазақмыстан бір жұмыс тауып берсең. Жұмыста деп отсың ба алқым алып, сен біраз демалып ал салқып алып. Сендерді еңіретіп кетті мекен, ебірей барғаннан артып алып. Қазақтың жігітінен маскүбеш сақалып сарыбайды тартып алып. Қазақтарға құр шелектің түбі қалды, өздері балғаймағын қалқылады. Қазақмыстан мысалғанша жатпайсың ба, сақалып сарыбайдан алтын алып ай, бір ақыл салайыншы, ақыл айтсам санаңа сақтайсың ба? Мен айтқан сүрлеуменен аттайсың ба? Сағалыққа алмаса тұлпар мініп, төрт түлікті өсіріп бақпайсың ба? Еңкей бұрғыменен жер орап не қыласың? Кең далада көсіліп шаппайсың ба? Торғайдың даласына мал толтырып, азаматпай атанып жатпайсың ба? Атаның жолыменен кәсіпкер боп, осылай шешуіңді таппайсың ба? Қысқа қарай келгенде мал семізін әкеліп ел ордаға сатпайсың ба? Қазығарда жергізіп ағайынға, туған жердің шырағын жақпайсың ба? Азамат жырмен елге жарық берсін, шабалап шабысыңа шабыт берсін. Көтелер құлағына алтын сырға, ұлтауым мен торғайды барып көрсін. Жерқазған мен арқалықты жалғастырар, ортаға бір темір жол салып берсін. Нұрлы көшті айналдырып, ұлы көшке ұлтауға тандастарды алып келсін. Байлығыңды байманап сора бермей, қазынаның қызығын қалып көрсін. Таудай талап бергенде талант берген, жаратқан таусылмайтын талант берген. шығарып жарап берген. Ақтабан шұбырынды заманында елі байлап жүр, елге ұштап жылап берген. Хан Абылай қазақтың көшін бастап, қалмақты қырған еді шұбап келген. Хан кене азаттықты ұран тастап, орысқа қарсы шықты ауқанап келген. Ей сырым Махамбет пенен Иса тайлар ұлт үшін аспанында қанат келген. Ахмет Әли хан мен Міржақыптар ұлтым деп аспанында алаш деп ел жүрегін жамап берген. Ашаршылық саяси қуғын сүргін тоздырып ел ырысын тонап келген. Ей рақым Жанқош қарбай Батыр бабам егіз татқа туымды қадап берген. Одан кетті елді тіңмен игерем деп қолыма балға менен орап берген. желтоқсанда жалындап жастарымыз ұлттың рухын көтерген абат белдер. Қайра Ербол Ләззат Сәбиралар ұлтымның азат үшін азап көрген. Тәуелсіздік ерлікпен келді маған айбыным асқар таптыр азат тенмен. Қасиетті елімді жылан болла қасірет аз емес қой қазақ көрген ақсұңқар шүйліккенде тезіледі бұл менің қансонарлы кезім еді. Кулагиндей әкімі облысыңның тақтан тайса ресейге безінеді. Қазақстанда жүрсе де өзім бірақ губернатор секілді ау сезінеді. Кешегі ахаңдарда ел тойлайтын елім қашан басшыға кезігеді. Қашанғы торғайымның елі жүрді шегірдің табанында езіледі. Шындым айтпай біз неге қысыламыз, ақынның тілінде ғой құтынамыз. Қостанайдың әкімін бетке басып Өміржан Жанжарамды шұқымаңыз. Қостанайға қазақ әкім жіберсін деп ордаға айтады жұртымарыз. Кулагин кіреміздің еркес екен деп солай шулайды ғой бүкіл аңыз. Зеңбірекпен атса да былқ етпейтін көкелерге дарима батырамыз. Көршілердің көңіліне қараған соң ұлтымыз ұлтарап боп ұтыламыз. Шикізаттың қатырын солар алып ал өзіміз қарсуын тұтынамыз. Бидайым көп болған мен нанымым бар ел ақшасын осылай сыпырамыз. Алда бір үлкен сайлау келе жатыр ол жайды да жетеді шүкіраңыз. Сергейге сол бәйгеге атын қосты оны айтпай бүгін неге тұқырамыз. Нұр отанның құрған соң тізімінде Кулагиннің қолы тұр күшінамыз. 15-ші қаңтарда дауыс беріп парламент жаққа қарай ұшырамыз. Армансыз ұйқысын бір қандырсын деп халыққа қалаулығы құтыламыз. Кешегі кер заманда қайран қазақ бастарын тауға бұрды тасқа бұрды. Ақтабан шұбырынды жылдарында мекендеп елінгенді басқа болды. 16-да ақбатта ойран салып шыңғардың көзімізден жастамызды. Ресей келіп қырып зиялымды құлатқан арқа сүйер асқарымды. 41-дің қырғыны ән есімде немістер жыландайын шашқа болды. 70 жыл орыстарын ырық бермей төбеме шығармады шаштарымды. Қазаққа 90-ды алып берген ұмытпан жалынды бір жастарымды. Көп жүргіткен бейнеттің зейнеті боп иншалла басымызға бақыт арады. 300-дің басын қосқан Абылайдай тұрған қазағым деп таққа мінді. Жоғалған ата дәстүр тілменнің деп тұндырды алайдан бастауынды. Шеттегі қандастарға құшақ ашып қостырдым ата жұртта бастарымды. Туметтан ба әнұран теңге шығып ішік арамды бекітіп сақтандырды. Ал ұлтыр бөмесе бір төраға боп, қырқысқа қырлар көмет аттандырды. Астанада айтынды сами төндіп, еңселі ел болсын деп жаттанынды. Азияданы өткізіп, абырой мен әнұранын шаңғыртты. Аспанынды, енді алдағы сайлауды сәтті түссек, бірлік менен қол бұртып бақшамызды. Жетерміз елі өзге барысызге, қазағынды қолдаса қақты әмірі. Бұл даланың қожасы біздің қазақ, бәрменген ендешкінге тақтарынды. Бар қазақ келді келіп сәтті болды, бар қазақ көтеренді бастарына айқайақ. Алмайын ешнәрседен бүгін секен, тәуелсіздік қойында тілім шешен. Өмеке екеуіздің айтқан ойлар биліктің құлағына әлінсекен. Қазағыма бір алла өзі жар боп, қазағыма ырыстық құйылсекен. Жел қазған мен торғайын оғылыс боп, қосып жүрген елдерді жиылсекен. Кәрістер мен орыстар сайран салмай, қақпен бар қазақтарға бүйір бұрылсекен. Қазынамның қылып, қызығын қалып көріп, жемқорлардың құлқыны тиылсекен. Жырмашылдықта елбасы тартушы сыйлық жасап, бізге деген тартуы білінсекен. Иманға диярында иманы бар, Қостанайға бір әкім бұйырсекен айқайақ. Бүгін жырға толып тұрса көкейіміз, онда мен де өкпенімге көшейін. Ұлыңды сұр айтыс құмарға байын, тілім барда жырлап жырлап кетейін. Жасқанбайдың жасқандағы малдың боп, қайран жолда тарлан боздар қай жүрдің. Қазағыстан аяғында айт әргезде, жырма жылда бұрас жерге бардым деп. Қоғыз қалап қоғыз жібір қаудым деп, бірақ күнде жетілмейдай шалдым боп. Кең жайылып тұрған кезде келерген, шабыттанып жыр айтпаймын дегенменді. Құдай өзі тілмен көзден сақтасын, Қазағыстан киеледің дегенді. Батмаған туған елдің әрдасы, мәңгі болсын Қазағыстан картасы. Қазақ елдің халқараға танытқан парасатты елбасының арқасы. Мен көретін әр қазақтың баласын, асыл елің секілдісің анашым. Қоштасарда қимай барам сіздерді, жалтаңдатып екі көздің қарасын. Алақайын көріскенше аман бол, алақаның десін айтыс қарасын.
Өміржан Көппосын жез қазған қазақ қазы бір он бес тауыз елуес ұпайы. Азамат Мәлжанбай арқан қосыны екі он қырық тауыз алпыс алты ұпайы.
Олардың кейін сахнаға көтерілген астаналық жас ақын Таңжарық Ержан мен Павлодар облысынан келген есімі елге белгісіз тағы бір айтыскер Серік Досын дүйсенбі көтерілді.
Бұл айтыста ең жасы біз болсақ та, бүгін бала ойма. Hayır.
тұрсын, төсінде сарқанын сәбит жасын, тағдырын талайлардың талқылған, төрінде астананың баранетті, төрелігі қазақтың тәнті қылған. Алталашты тағыны алты құрлып, атаға сақты күні алты қырдан айқаяқ сабытының сөздірмеуде елбасының атында оқу орнын ол дәудің сарайынды көрдім мен де. Мен өзім тіл маманы болғым келіп қазақтығын шығарып көрдім берге, ал сен болсаң инженер боламын деп жақсалдың сеңгірлерге кеңгірлерге. Күн сайын жаңарасын техниканың, ұқсайсы ғой сен бізгенге. Инженер боламын деп бала кезде сен сияқты арманшыл болдым мен де. Ол аздай ақысынша сабақ оқып өзге тілдің ырқына көндіңдер ме? Ал енді төрде отырсың ақын болып жырайтып тәуелсіздік төрдіңдерде, қазақтың мұңын айтып ертегінде жат тілде сөйлегенді көрдіңдер ме? Шетте тілі айтыстанлап жүрмеңіз, шет тілін меңгеремін деп жүрген айқай ағам, ағай деп айтсаң да бекесің ғой, демеймін мақсатыңа жетесің ғой. Жарайды мен ағақ болайыншы, ал сен болсаң міні жоқ шекесің ғой. Ақымақпен айтысқа шығып отқан қанжарым сенді ақнап екенсің ғой. Өлім жырды айтпасын мен жасырын, ақтабалаң демеймін ел жасырын. Заң тоқиды деп мені таңыстырған, менің де жүрсім бопты ел дасымым. Елімнің бет тұстары елбасының, университетінің кермашымын. Әрі-әрі-әрі. 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 Осындайда қосайма дәрменеме, шетте тілім айтыстан қалма деумен ескерту жасағандай дәрменеме. Алдымен сағанымы ұғу үшін зер салып қарайықшы сәлгөнеге. Әл-Фараби білікті жеткізді, артында өлмейтұғын қалды өнеге. Данышпан Аристотель Әл-Бируни сан түрлі ғылымдарға мән береме. Жарайды беріректен алайықшы, айтарым осы менің алдымене. Мысалы ол Сүлейменов ол жасаған тарихыңды жырлауды ар көреме. Тіл орысша болғанмен жаны қазақ, ескерткіш салды жырмен хан өнеге. Қыпшақтарды Кипчаки десе дағы айтар ойын жеткізді дәрмежеге. Әр ақын әр инженер болар жүріп, ақыл мен желкендікті сан кемеге. Осындай даналардың жолын бусам, немене тақияңа қар келеме. Көре алмайтын қазағай бірін бірі, көзіңді жеткізбедің әлденеге. Көре алмаған туыстың кесірінен ажал құшқан Махамбет хан келеді. Бір білім үшін қазақ жан бермесең, өзге жұрт кеп сен үшін жан береме. Бірлікпен ол өшпесін десеңіздер, қазақ деп аталатын жан келеге. Қанжады оттай болып басылдың шын. Найзабай тектес туған жасын тұлсын. Ал бұл күнгі мектебінде тентек болып, өзі он өзің батырлыққа жосып жүрсін. Сол жайлы бір әстірді таратайын, ағайын әңгіменің ғасын бізін. Ал жеға сабағына барғын келмей кітаптар. Әттәттәлең дегенде ашып жүрсін. Мұғалым сабақ айт деп шақырғанда неберіңді біле алмай сасып жүрсін. Борды жеп тақталында ұяттағы балалық әдетіңе басып жүрсін. Елге қазды көшіріп үйтіп-бүйтіп есепті өзің шешкендей тасып жүрсін. Мұғалым ертеңізде айтыс етте аңдасаңда сабақтан қашып жүрсін. 90-ның аяқ жағы таяғанда мұғалімді кабинетте тосып жүрсін. Жазып жалбарынып бес қойғызып есімін өлеңіңе қосып жүрсін. Көлешекті көлірсің ұмытыда әзірше тұлпар аттай көсілдің шын. Уақытың барында дайындалғын ескерту жасап отқан досың болшын. Ұмытыдан сүрініп құлап жатсаң кінәлі боп шықпасын есіп жүрсін. Әйбірақ та айттың не айтпадың не бауырың түбегейлі шешім қылсын. Алданып жүре бермей әр нәрсеге қанжарып ертеректеу есің кірсін. Ойдың сүңгіп кереңіне әр сөзін маржандай қып тереңіне қоянды ауылыңның баласы едің тектілік арқау болған өлеңіне. Мен болсам баяндының баласымын оранған отты жырдың желегіне. Баяндының намысын қорғап шығып қояндының кез болдым көжегіне. Жүрсінге алғашы рет шығып тұрған бұл баланың баға бен өнеріне. Ендеше жыр кезегін ұсынайын Жүрсіннің жаңа туған бөбегіне. Шықпалы көңіліңнен тоғамын бұл әніңе жөнсіз сауал жолдадыңды. Ертелепте есіңді дейші дейді. Тобынан ола шапқан жанға дүрді. Сен үйтіп бауырына жала жаппа. Таңдан ертеңіне қамданып жүр. Серік болған, серік болсын сенбесен бұлыныңыз. Ұмытылған жоғары балдалып жүр. Айтысты қадаланған таңдарыққа ұстаздан таңдалып жүр. Адамдықтың досынды таңы жарып таңдарық сарайтыстан төрдалып жүр. Ұлының балы жайлы ғана емес ұлының балы жайлы толғанып жүр. Айқай ақа
құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жылымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысының арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржанның және астаналық Таңжарық Ержан мен Павлодардан келген ақын Серікболсын Дүйсенбайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрқайыр Лаханұлы, аман сау болыңыздар.